Bell is back. Ya, itulah tema besar dari transfer musim panas Tottenham Hotspur musim ini. Ada transfer-transfer apa saja dan pemain-pemain yang datang, pemain yang pergi selama musim panas kemarin. Simak selengkapnya di podcast Ngobrol Spurs. Halo teman-teman semua, apa kabar? Sudah lama tidak bersuara di sini. Masih bersama gue Suryo di podcast Ngobrol Spurs. Dan di episode kali ini, seperti yang sudah gue sebut di awal, gue akan ngomongin soal seputar transfer, ya. Transfer musim panas kemarin, ya. Ya, jadi mungkin tema besarnya soal transfer, ya. Transfer Tottenham Hotspur, bukan episode ini, ya. Yaitu Bell yang kembali mudik, kembali pulang kampung ke Tottenham, yang mana ini mungkin sudah lama diidam-idamkan oleh sebagian besar penggemar Tottenham di seluruh dunia, ya pasti ya. Bagaimana dulu Bell yang kita agung-agungkan, Bell yang bisa benar-benar istilahnya single-handedly winning the match, yang bisa memenangkan pertandingan dengan upaya dia sendiri gitu, tanpa pendekatan taktik atau pemain lain gitu. Sehebatlah Bell di masa itu. Dan dia sudah memenangi sekian banyak gelar di Real Madrid, termasuk memenangkan Liga Champions, dan juga akhirnya kembali pulang. Ya, setelah sekian lama itu sudah cita-citakan kita juga. Dan mungkin siapa sih yang kebayang kalau 2020 ini Joe Hart bakal datang ke Spurs, ya. Ini terus terang kalau 2014 lalu ada yang ngomong kayak Joe Hart bakal ke Spurs, gue gak akan percaya. Gue bilang tuh orang, lu ngawur, lu ngaco, kamu gak jelas. Ya gitulah. Tapi itu yang terjadi. Banyak hal-hal yang terjadi di musim panas ini, ya. Secara overall gue bilang ini adalah it was a good business for Tottenham. Secara bisnis ini benar-benar luar biasa. Secara tim lebih luar biasa lagi, karena pemain-pemain yang didatangkan adalah pemain-pemain yang kalau berlebihan dibilang kelas dunia pemain-pemain tersebut, ya. Ya, setidaknya pemain yang meningkatkan kualitas squad yang dimiliki oleh sebuah Spurs sekarang ini, ya. Sebelumnya kita memiliki sebuah tim yang hebat. Dari musim-musim sebelumnya juga kita selalu Spurs itu, Tottenham itu punya tim yang hebat, starting eleven yang kuat, yang bisa di atas kertas menjadi penantang juara di kompetisi-kompetisi yang dia ikuti. Tapi kalau kita ngomongin squad, selalu jadi permasalahan di Spurs ini. Dan iya, musim panas ini Jose Mourinho, Daniel Levy, dan Steve Hitchman yang kepala tim perekrutannya secara luar biasa benar-benar menunjukkan kinerja terbaik yang bisa mereka berikan. Dan ya, inilah hasilnya. Mungkin buat sekarang, pertama aku nanti bakal ngebahas soal siapa-siapa aja pemain yang datang semuanya. Tidak cuma Bell, tidak cuma Joe Hart tentunya. Ada pemain-pemain yang keluar juga. Dan juga mungkin nanti sedikit rumor-rumornya, ya. Dan nanti di akhir gue akan bikin kesimpulan versi gue. Nanti kalian juga bebas, boleh sepakat, boleh enggak. Boleh bikin kesimpulan versi kalian sendiri, silahkan. Di sini gue akan coba sharing sudut pandang yang gue miliki soal transfer ini. Oke, jadi dimulai dari pemain yang datang dulu. Pemain yang paling pertama datang adalah Pierre-Emerick Højbjerg, mantan kapten Southampton, ya. Ya oke, dia dulu kapten, terus Januari-Februari dia dicopot dari ban kapten. Pertama, karena dia menunjukkan keinginannya untuk hengkang dari Southampton, tidak ingin memperpanjang kontrak. Dan dari Januari sebenarnya sempat dirumorkan Spurs bakal merekrut dia, dan gue rasa emang ini udah target lamanya Spurs, ya. Si Højbjerg ini, ya. Dan baru terrealisasikan di awal banget bursa transfer buka, pemain yang pertama datang, dan gue rasa dia bakal jadi key player musim ini mengingat performa dia di beberapa pertandingan terakhir. Jadi ya, ini pembelian yang sangat bagus, ya. Højbjerg sendiri dibeli dengan harga 3 juta plus KWP, jadi tukar tambah. Kita nuker KWP sama Højbjerg sekalian nambah duit 3 juta. Ini rekrutan yang menurut gue steal deal, ya, atau ya bargain seeker, atau lo kalau bahasa kasarnya adalah pejuang cashback, pencari diskon. Ya ini Højbjerg, lo dapat gelandang yang berkualitas bagus, oke, dengan harga yang semurah mungkin yang bisa lo dapat. Ini mungkin ada faktor juga, pertama Højbjerg sudah secara terbuka, secara publicity sudah mempublish keinginannya untuk hengkang. Dan juga sempat ada rumornya dia, maksudnya kan pas Januari kemarin dirumorkan Spurs tertarik sama dia, dan dia juga secara terbuka ngomong kalau Spurs mau merekrut dia, dia dengan sangat hati akan bergabung dengan Spurs. Dan ini terrealisasikan. Kedua, juga situasi kontraknya dia, ya, yang sudah tinggal setahun, Southampton secara mau nggak mau ketimbang nanti ngejual dia Januari harganya turun, atau ketimbang melepas dia di akhir musim nanti jadi gratis, mendingan ya udah dapat uang segini lumayan gitu. Maksudnya ini win-win solution lah. Jadi kayak Southampton butuh bek kanan, dan kita punya Kyle Walker-Peter yang sudah setengah musim main sama Southampton, dia cukup disukai sama supporter sana, sama pelatih sana, dan tampil cukup oke di sana. Kita butuh gelandang yang profilnya sesuai dengan yang dimiliki oleh profilnya Højbjerg ini, dan ya udah win-win solution, kedua belah pihak sama-sama dapat yang mereka inginkan gitu. Dengan ya Southampton kasarnya tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli bek kanan baru, Spurs juga dapat gelandang yang sesuai yang mereka butuhkan selama ini gitu. Emang mungkin selama ini kalau kita ngomong kita selalu butuh DM dari dulu ya, dari mungkin semenjak eranya Wanyama dan Dembele sudah tidak, ya awalnya mereka bermain tidak pada top performanya mereka, sampai akhirnya keduanya benar-benar hengkang, kita kehilangan sosok seorang gelandang bertahan yang cukup oke okay, gitu. Dan akhirnya Højbjerg ini datang gitu untuk menyelesaikan ini semua gitu. Sempat ada nama-nama seperti Harry Winks, Eric Dier, ataupun juga Musa Sissoko, tapi mungkin nama-nama tersebut dirasa apa ya, tidak sesuai dengan profil yang dibutuhkan oleh Spurs dan Mourinho gitu. Dan gue sendiri sepakat, Winks pernah bermain cukup oke okay di posisi defensive midfielder, tapi tidak cukup konsisten, tidak cukup bagus, karena mungkin emang itu bukan natural positionnya dia gitu. Sissoko juga apalagi gitu, dia sebenarnya lebih nyaman bermain menyayap gitu. Oke okay, dia bagus, emang posisi terbaiknya dia gue rasa adalah posisi gelandang, gelandang tiga mungkin lebih spesifiknya ya, yang beroperasi di sisi kanan, yang mana dia bisa melakukan track back, bisa melakukan cover ketika back sayap kita naik, dan juga bisa meng-carry bola gitu, membawa bola ketika dibutuhkan dengan dribble yang gak bisa dibilang dribble yang cukup solid, tapi ya bisa membawa bola dengan mengandalkan kecepatan dan fisiknya dia gitu. Bisa, tapi emang bukan kebutuhan kita gitu. Sedangkan Højbjerg ini sendiri benar-benar sesuai dengan profil yang diinginkan oleh Spurs, terutama spesifik gue bilang profilnya Mourinho. Kenapa? Pertama, satu, Højbjerg di sini punya pengalaman cukup oke. Dia pernah ada di Bayern Munchen, yang mana itu udah merasakan asam garam, sudah mencicipi namanya juara, namanya berprestasi, dapat piala lah itulah. Jadi di situ dari segi mentalitas juga Højbjerg sendiri sudah memenuhi profil itu. Satu, kita butuh katanya kan yang pemain-pemain yang punya mental juara gitu. Mungkin sekarang cuma ada Loris, dulu lulusan-lulusan Ajax yang mana juga apa namanya, ya udah lama sekali gitu menangnya ini, udah nggak, bukan baru-baru ini. Sedangkan Højbjerg ini ya cukup oke okay lah gitu untuk memenuhi profil ini gitu. Terus juga yang kedua adalah leadershipnya dia gitu. Mungkin dia bukan kapten ya di timnas, tapi dia juga kapten di Southampton, dan memang karakteristik leadershipnya dia cukup kerasa banget ya, ngelihat performa dia di awal-awal musim ini, yang mana dia cukup vokal dalam menyuarakan suaranya dia di ruang ganti, gue nggak tahu, tapi di lapangan cukup vokal dia, dia nggak segan-segan untuk memuji teman-temannya dia, untuk ngatur teman-temannya dia juga memberikan cover, ya itulah semua lah gitu. Dan gue tertarik dengan komentar pertama dia ketika dia bergabung dengan Spurs ya, yaitu di sini peran gue adalah membuat pemain-pemain teman-teman gue yang lain lebih bersinar gitu. Jadi dia emang dia sangat memahami perannya dia gitu. Dia bukan bakal jadi pemain yang jadi pusat perhatian, tapi dia akan memberikan spotlight buat teman-temannya dia. Ini tipikal support player banget yang mungkin gue rasa dibutuhkan oleh Spurs sekarang ini ya, karena ya kita tahu kita punya Son Heung-min, punya Harry Kane yang bisa yang benar-benar mencuri spotlight kita, atau ada Dele Alli, pemain bintang-bintang kita gitu, tapi tidak ada pemain yang bisa membuat nama-nama tersebut menjadi lebih bersinar. Ya itu mungkin yang kita harapkan dari seorang Højbjerg. Kedua juga dia punya komentar kalau sebuah tim itu akan bagus kalau diisi oleh 11-11-nya adalah seorang pemimpin, leader, seorang captain quality gitu. Dan ya gue rasa Højbjerg dengan berkomentar seperti itu, dia tahu kalau ya mental-mental seperti itu yang dibutuhkan oleh Spurs. Dan juga tidak heran kenapa pemain-pemain seperti ini yang diinginkan oleh Mourinho, cocok sekali dengan profil Mourinho. Ya kita tahu juga mungkin di waktu Højbjerg dirumorkan dari awal-awal, sempat kan beredar tuh beberapa potongan-potongan klip video interview Mourinho yang bilang kalau kapten itu tidak dibuat, dia dilahirkan, dia udah bawaan lahir gitu. Semua orang gak bisa jadi kapten, gak bisa jadi leader gitu. Dan gue rasa mungkin Højbjerg is natural born leader gitu. Dia seorang yang sangat natural jiwa kepemimpinannya. aspek Netflix-nya itu mungkin sih yang bisa gue bahas. Terus tapi ada poin plusnya juga. Gitu, pertama dia seorang gelandang yang berkualitas. Oke, okay, kalau gue bilangnya mungkin selama ini kita butuh DM. Dia berposisi sebagai anchor ya, atau ya pemain yang ada di tengah-tengah jantung lini tengah Spurs. Tapi kalau buat gue pribadi, gue melihat permainan dari Højbjerg, dia bukan seorang DM, bukan seorang defensive midfielder. Mungkin kalaupun dia jadi DM, dia memainkan peran yang sama yang diemban oleh seorang Sergio Busquets, atau mungkin yang musim lalu itu di Manchester City yang dimainkan oleh Rodri, atau mungkin sebelumnya Fernandinho, atau ya pemain seperti itulah gitu. Main-mainnya udah dijangkar. Dia bukan tugasnya yang memenangi bola seperti Kante gitu. Enggak, dia tugasnya adalah mengorganisir. Jadi dia bertahan dengan formasi, dengan skema gitu. Dia mengatur teman-temannya dia, rekan-rekannya dia, memberikan cover di mana area yang harus ditambal atau ditutupi ketika bolong, yaitu dilakukan Højbjerg, dan dia menjalankan peran itu dengan sangat baik gitu. Juga dia benar-benar jadi orang yang bisa menjembatani lini pertahanan kita dan lini depan kita atau lini tengah kita gitu. Dia benar-benar memahami perannya dengan sangat baik gitu ya. Di situ yang gue sebenarnya kaget ya, maksudnya dia gue kayak pernah bilang, jadi Højbjerg ini bukan seorang pemain yang paling skillful, bukan pemain yang benar-benar apa ya paling komplit, dia passingnya standar, so-so gitu. Dia bukan pemain yang bisa kayak umpannya bagus, enggak. Dia cukup, tapi dia cukup cerdik gitu. Dia tahu misalnya kayak, oke, okay, gue cukup, sini ada area kosong, di sini ada rekan gue taruh bola aja di situ gitu. Kemarin kayak contohnya lawan MU ada tuh, dia kayak ngechip bola ke Reguilón, umpannya sebenarnya nggak bagus, tapi dia tahu itu area kosong dan Reguilón bakal cukup cepat untuk ngambil bola itu. Simple gitu. Yang penting no matter how beautiful the pass, it's still a pass gitu. Gak peduli kayak seberapa indahnya passing tuh ya, itu tetap sebuah passing. Tujuannya passing adalah memindahkan bola dari satu pemain ke pemain lainnya. Itu yang dilakukan oleh Højbjerg, dan iya, dia memahami betul perannya dia. Apa yang dia bisa lakukan, apa yang seharusnya tidak dia lakukan dengan kualitasnya dia. Itu, dan terus mungkin juga poin plus lainnya ada, poin plus kekurangannya mungkin ya. Satu, kalau gue bisa bilang kekurangan dia, terutama dia udah main juga ya di awal-awal, adalah dia bukan seorang pemain yang duel dengan sangat baik ya. Jadi sempat musim lalu ketika kita lawan Southampton, ada satu potongan video di mana dia dilewati oleh Giovanni Lo Celso, dan itu mungkin menunjukkan kalau dia bukan seorang DM gitu. Salah satu statistiknya dia yang membuat kita terpincut ya sebagai fans, kan dia pemain yang paling banyak memenangi bola ya di area sepertiga akhir lapangan gitu. Itu kan mungkin secara kasat mata menunjukkan kalau dia punya kualitas untuk memenangi kembali bola, untuk merebut kembali ball possession ke kita gitu. Tapi dia bukan seorang ball winning gitu. Ya emang dia tactical player banget lah gitu. Itu sih soal Højbjerg. Mungkin nanti gue bakal bikin episode spesifik juga ya. Ini gue mau review soal transfer. Dia emang overall, satu, Højbjerg ini murah. Still deal banget lah. Bargain banget lah gitu. Terus dua juga, ini sesuai dengan profil gelandang yang kita butuhkan gitu ya. Kita butuh gelandang seperti Højbjerg gitu, dan juga karakternya dia gitu. Itu. Dan yang kedua ada Joe Hart yang datang. Ini gue cukup mengejutkan ya, karena Joe Hart datang dengan status bebas transfer setelah dia terakhir main di Burnley. Di Burnley pun dia cuma kiper ketiga ya. Ini emang agak miris. Joe Hart dari awalnya seorang kapten tim yang juara di Manchester City, kemudian kapten timnas Inggris, harus dia berpindah-pindah tim ya. Sempat ke Torino, mainnya cukup oke, tapi tidak bisa dipermainkan oleh Torino. Ke West Ham juga naik turun, sampai akhirnya dia disalip lagi oleh Adrian atau Fabian Adrian kalau nggak salah ya. Terus ke Burnley juga dia tidak bisa menembus Nick Pope dan Nick Pope sama si Tom Heaton, yang dua-duanya pun juga masuk timnas Inggris gitu. Jadi kemarin pun kalau Burnley sebenarnya Inggris mau bawa 3 kiper timnas pakai 3-3 kiper Burnley ya bisa gitu. Ya itulah mungkin menunjukkan penurunan karir dari seorang Joe Hart gitu ya. Tapi ini tetap menarik karena Joe Hart tetaplah seorang Joe Hart gitu. Dia punya hal-hal yang tidak dimiliki oleh squad Spurs sekarang gitu. Dia punya pengalaman sebagai tim yang juara. Dia juga figur yang cukup vokal gitu. Dari zaman dia main di Manchester City, kita tahu kan sering kelihatan kalau Joe Hart lagi teriak-teriak ngatur teman-temannya gitu, dan emang ngerasa banget Joe Hart ini figur yang sangat vokal gitu. Dan leadership ini juga lagi-lagi yang kita butuhkan gitu ya. Ini menunjukkan dua transfer awal ini menunjukkan kalau Mourinho punya target, dia ingin membentuk karakter yang baru dari squad Spurs yang sekarang ini gitu. Yang mana yang ini karakternya adalah hal yang kurang dari Spurs sekarang ini. Mungkin gue harus sepakat suka gak suka ya, karena ini kan hal yang abstrak yang sebenarnya gue gak suka ngebahasnya karena gue tidak punya parameter kuantitatif yang bisa mengukur ini. Tapi emang adanya seperti itu, karakter-karakter yang seperti ini yang dibutuhkan oleh squad Spurs sekarang. Terus juga mungkin Joe Hart ini cukup murah ya, karena kita musim lalu melepas Michael Vorm yang sebenarnya sudah pensiun, kita tarik lagi. Terus mungkin sekarang kayaknya pensiun lagi, kerjaannya cuma komen-komen di IG pemain Spurs ya. Kalian kalau buka IG-nya pemain-pemain Spurs kayak sering banget tuh Vorm komen, kayak cuma kirim emot api 3 biji gitu, sering banget gitu. Dan ini emang upgrade dari Vorm ya. Satu upgrade karena kalau ngomongin kualitas Vorm sendiri, mungkin kalau kita ngomongin 2-3 musim lalu kita bisa bisa berdiskusi lah siapa yang lebih baik antara Joe Hart dan Michael Vorm pada saat itu. Tapi kalau buat saat sekarang, gue sangat yakin Joe Hart lebih baik daripada Michael Vorm. Kedua juga ya tadi, Joe Hart punya segalanya, pengalaman, punya mentalitas juga, kapten juga dia dulu di tim yang pernah juara di Liga Inggris gitu, yang sudah memenangi banyak gelar di Inggris gitu. Dan yang terakhir juga dia gajinya murah buat Vorm. Jadi kita mengupgrade Michael Vorm dengan pemain yang kualitas lebih bagus dan gajinya lebih murah gitu. Free transfer juga kan, dia statusnya dari free agent kita dapatkan secara cuma-cuma. Jadi kita enggak keluar duit apa-apa, paling cuma bayar agen gitulah gitu-gitu. Dan gajinya pun juga Joe Hart dikabarkan cuma menerima 35.000 gitu ya, 35.000. Yang mana kita musim lalu menggaji Vorm 50.000 gitu. Cukup besar buat kiper ketiga Michael Vorm musim lalu ya. Dan awalnya gue juga mengira Joe Hart ini bakal jadi kiper ketiga aja di Spurs gitu ya. Tetap Gazzaniga kiper kedua. Ternyata enggak. Di awal musim juga udah mulai kelihatan tanda-tandanya, packing ordernya, urutan pilihannya Jose Mourinho, Loris, Hart, dan Gazzaniga terakhir gitu. Nanti mungkin gue akan bahas spesifik lagi, karena sekarang gue bakal bahasnya in general aja sih ya, soal pemain-pemain ini. Kemudian rekrutan ketiga kita ada di Matt Doherty, seorang bek kanan kebangsaan Irlandia. Dari segi usia kita gak bisa bilang ini usia yang ideal buat direkrut, tapi gini sih, kalau gue sih cobalah kalian harus membedakan yang mana ini football simulator game seperti Football Manager, Championship Manager, atau apa manager pun itu, atau PES atau FIFA, yang mana kalian kalau beli pemain biasanya kan beli pemain muda yang penting punya potensial, ntar juga jago sendiri. Sekarang Tottenham gak butuh pemain kayak gitu. Tottenham butuhnya pemain yang emang udah siap langsung mengupgrade sisi-sisi atau lini-lini yang masih jadi kekurangan, masih jadi kelemahan buat Spurs. Dan ya ini Doherty. Kredit buat super agennya Spurs, gak sesuper Mino Raiola, tapi tetap super juga, Jorge Mendes, yang punya Wolves juga ya, dan juga agennya Mourinho. Jadi dia yang berperan besar buat transfer ini, karena kenapa? Kita satu, transfernya prosesnya cepat. Dua, harganya murah. Dan tanpa embel-embel ya, maksudnya dia, Doherty ini kan transfernya cuma 13,5 juta, tanpa add-ons, tanpa buyback, tanpa persenan apapun, pure, bersih, 13,5. Biasanya kan kalau tim-tim bola ini kan punya transfer kan kayak, nanti kalau dia juara dapat bonus ini, kalau dia tampil 20 kali minimal dapat bonus lagi, kalau dia dijual nanti dapat persenan gitu, biasanya kan gitu kan. Ini enggak, pure bersih 13,5 juta doang cash, pluk, dapat Doherty. Ini sebuah rekrutan yang bagus Doherty, karena kenapa? Satu, posisi bek kanan kita musim lalu praktis cuma ditempati oleh Serge Aurier, yang manapun juga fans atau orang-orang masih merasa Serge Aurier ini tidak cukup bagus untuk Spurs gitu. Dan juga dengan hadirnya Doherty ini bisa memberikan upgrade dari Serge Aurier yang dirasa tidak cukup bagus gitu. Kemarin sempat gue lihat ada komparasinya, kalau Serge Aurier dan Doherty sebenarnya tidak jauh beda kualitasnya kalau kita ngomongin kualitas ya, tapi kita ngomongin pencapaian sih ya, statistik lah musim lalu Doherty ini cukup untuk seorang back dia pemain yang cukup rajin ya untuk memberikan kontribusi gol dan assist ya. Kalau gak salah dia musim lalu tuh 4 gol 3 assist ya kalau gak salah ya. Dan juga dia adalah pengkreasi peluang terbanyak kedua setelah Trent Alexander-Arnold, yang kita sepakat sekarang bek kanan terbaik di Liga Inggris mungkin ya Trent Alexander-Arnold. Gue pun juga merasa demikian. Sekarang Trent bagus banget, jago banget dia. semoga dia bisa konsisten aja karena gue suka gitu, walaupun ini tim yang apa namanya musuhnya Spurs gitu. Balik lagi ke Doherty, ya dia di sini satu menambah pos jumlah bek kanan yang sebelumnya cuma satu, Aurier doang. Sebelumnya kita kayak sempat pakai si Soko, pakai si siapa namanya Juan Foyt juga sempat di situ, ada Walker Peter juga sempat pas Mourinho main ya. Dan gue nggak, kalau nggak salah ingat ya, kayaknya bek kanan Spurs itu selama era Mourinho itu kayak Serge Aurier nggak pernah absen main terus, kecuali pas lawan Bayern Munchen yang kita kalah 3-1 di Jerman itu kan Walker Peter yang main. Selebihnya kayaknya nggak pernah deh. Paling sempat Tanganga waktu lawan Middlesbrough juga dipaksakan main di sana gitu ya, di posisi itu. Dan ya udah, mungkin ini juga faktor kelelahan juga, stamina yang terkuras, fisik yang terkuras membuat Serge Aurier juga jadi tidak tampil maksimal gitu. Tapi dengan hadir Doherty ini dan juga didukung oleh statement Mourinho yang bilang kalau ketika dia ingin mendatangkan Doherty itu bukan soal menggantikan Serge Aurier, tapi dia ingin memperkuat sektor dari bek kanannya Spurs dengan adanya Serge Aurier dan Doherty. Gitu sih. Terus yang keempat rekrutan kita yang ini urutan diumumkannya aja. Sergio Reguilon, seorang bek kiri dari Sevilla kita datangkan dengan biaya 28 juta ya. Ini yang paling mahal di musim ini, ya 28 juta gitu ya. Sama kita dari musim lalu juga punya masalah juga soal bek kiri. Musim lalu kita oke punya Rose sama Davis, tapi Rose sendiri sepertinya tidak masuk dengan skemanya Mourinho dan juga emang sudah menurun jauh kualitasnya dia. Bahkan kayak Mourinho lebih memilih memainkan Jan Vertonghen di posisi itu ketimbang Davis. Ini menarik karena ini lagi-lagi upgrade juga di sisi kiri. Kita kalau ngomongin secara kualitas kasarnya aja ya, Serge Aurier ini sedikit di atas Ben Davis. Gue gak bilang jauh di atas Ben Davis, nah, mungkin terlalu berlebihan, tapi emang dia ya sedikit di atas Ben Davis lah. Dia juga musim lalu juga adalah squad yang di Sevilla dia juara Europa League, lagi-lagi profil juara. Pemain yang pernah merasakan namanya trofi, pernah memenangi sebuah kompetisi, lagi-lagi ini yang dibutuhkan oleh Spurs sekarang gitu. Terus juga kemudian dia punya kecepatan yang mungkin selama ini ketika Ben Davis atau Vertonghen main di era Mourinho, kita cenderung kan mainnya taktiknya shifting ya. Dengan ada Reguilon sekarang kita bisa full power, kiri kanan kita bisa aktif, bisa hidup semua, jadi kita bisa memberikan lebar lapangan yang maksimal ya, karena kiri kanan kita bisa sama-sama menyerang gitu. Satu itu, dia juga punya kecepatan juga ya, dan sempat kan beberapa kali ditempatkan sedikit lebih naik ke depan ya. Jadi apa namanya, kayak pas lawan MU kemarin Ben Davis masuk sebagai pemain pengganti, jadi Reguilon sedikit naik sebagai posisi winger gitu. Dan ya emang dengan kecepatan dia ini mungkin tidak jadi masalah yang berarti untuk dia jadi winger gitu. Terus juga kontribusi gol dan assist dia cukup solid, 4 gol dan 2 assist musim lalu, apa kebalik ya, 2 gol 4 assist kalau gak salah. Sama ini juga pencapaian paling penting dia adalah dia masuk team of the year La Liga musim lalu. Artinya ini kan dia musim lalu bek kiri terbaik La Liga, yang ini sudah cukup, ya walaupun baru semusim tapi ini cukup proven ya. Talenta muda umur 23 tahun yang masih bisa jadi pemain jangka panjang kita, overall it's a good deal gitu. Tapi ada yang sempat berita-berita yang sempat jadi kekhawatiran di antara fandom Spurs ini ya, soal buyback klausulnya Reguilon. Emang disertakan di transfer dia kalau Reguilon ini punya klausul buyback, jadi Real Madrid itu nanti punya hak untuk membeli lagi Reguilon dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi pokoknya kan Reguilon dibeli 28, nanti dilebih 15 juta lah ke Spurs, Reguilon balik ke Madrid. Ini kan membuat Reguilon juga sempat dirumorkan bakal dilirik MU, sempat dirumorkan ke Inter juga. MU sih mungkin yang sempat gencar. Kalau ini jadi ganjalan terbesar buat MU, buyback klausulnya ini, karena MU nggak pengen si Reguilon mungkin nanti lagi bagus-bagusnya direkrut lagi sama Madrid gitu. Dia nggak pengen itu. Cuma ya harus dijadi catatan juga. Satu, ini cuma berlaku 2 tahun sampai nanti musim 2021-2022 ya harusnya. Ya harusnya musim itu. Juga yang kedua, kedua belah pihak harus setuju. Jadi misalnya gini, Madrid pengen Reguilon balik lagi ke Madrid, tapi Reguilon gak pengen, dia pengen tetap stay di Spurs. Ya udah, itu deal itu gak bisa berlaku gitu. Ini kalau gak salah jelaskan sama Alasdair. Nanti kalau salah tolong dikoreksi aja ya, tapi informasi yang gue punya, yang gue dengar seperti itu. Ini kan hal yang sangat bagus ya, menarik ya. Artinya tidak perlu khawatir berlebihan juga ya, karena Reguilón sendiri juga sepertinya sudah sangat nyaman banget main di Spurs ya. Bahkan kayak kalian kan sempat lihat tweetnya dia 2014, dia bilang kayak saya ada di Tottenham, saya suka sama Jose Mourinho, dan yang semuanya itu jadi kenyataan 2020 ini gitu. Ini jadi hal yang sangat menarik ya gitu. Jadi lagi Reguilón, satu profilnya mentalnya bagus, pemain muda yang punya potensi juga, sudah ya kita lihat performa dia di dua pertandingan pertama juga sudah cukup sangat oke lah, sangat oke banget, udah menunjukkan upgrade juga. Poin plus juga buat kedatangan dua fullback baru kita ini, Doherty dan Reguilón, adalah secara tidak langsung mereka menaikkan kompetisi internal di squad Spurs yang hasilnya juga sudah kita lihat. Contoh Serge Aurier yang sudah bikin sumbangan 1 gol 1 assist, dan overall permainan dia meningkat jauh ketimbang musim lalu. Secara tidak langsung gue bisa bilang ini faktor dari kedatangan Doherty. Satu, ada kompetisi yang membuat dia harus mempertahankan tempat di squad utama. Kedua, juga faktor stamina gitu. Musim lalu kan Aurier benar-benar dibabat habis gitu. Semua kompetisi dia main terus semua. Kayak seminggu dia bisa main 3 kali, dia main semua. Buat seorang fullback ini berat. Karena kan biasanya mereka yang paling banyak lari-lari ya. Stamina mereka paling banyak terkuras gitu. Ben Davies, 2 musim gak pernah bikin assist. Kemarin tiba-tiba habis Reguilón datang sudah bikin 2 assist. 3 kalau penalti Harry Kane pas lawan MU mau dihitung. Itu kan sebuah upgrade ya, sebuah peningkatan performa ya, dan ini sama-sama menguntungkan sebuah tim gitu. Jadi kita jadi tidak hanya kedatangan Doherty dan Reguilón yang mengangkat starting eleven Spurs, kita juga punya pemain lain yang mengisi pos itu yang juga bisa setidaknya minimal sama bagusnya kalau tidak lebih baik. Itu sih. Dan ya ini sangat overall menarik. Terus yang kelima yang datang setelah Reguilón adalah Gareth Bale yang menjadi highlight besar transfer Spurs musim ini gitu. Kayak Bale ini udah kayak hampir tiap musim dirumorkan untuk balik ke Spurs tapi baru terrealisasikan musim ini gitu. Paling kenceng mungkin musim 2019 ya. Tahun 2019 itu jadi ketika Bale pindah dari Spurs ke Madrid yang mana kala itu dia jadi pemain termahal dunia pada saat itu. Dani Levy memastikan menyertakan klausul kalau Spurs yang punya prioritas untuk mendatangkan kembali Gareth Bale, untuk merekrut kembali Gareth Bale. Jadi in case atau ada situasi ketika Gareth Bale mau dijual sama Madrid, Spurs yang dapat prioritasnya gitu. Misal musim lalu deh Bale mau dijual 40 juta lah katakanlah. MU mau beli gitu misalnya, atau mungkin PSG yang mau beli. Nanti Madrid wajib ngasih tahu ke Spurs kalau ini Bale mau dijual ke tim ini harga sekian. Kalau lo mau nyamain, nanti Bale dilepas ke Spurs. Gitu, klausulnya kurang lebih gitu. Tapi ini tidak bisa terrealisasikan. Pertama karena ketika tahun itu gaji Bale sudah menembus 600 ribu per minggu. Yang mana ini udah 3 kali lipat dari gajinya Harry Kane, Tanguy Ndombele, Hugo Lloris. Yang ya ketiga orang itu, kalau gak salah ya, kalau Kane sama Ndombele bener sih 200 ribu. Lloris gue lupa. Jadi pemain dengan gaji terbesar Spurs ya. Dan Premier League sendiri juga kayaknya selain MU sama Ozil ya, Ozil kan 300 ribu, gak ada pemain-pemain yang gajinya super mahal lagi sih seingat gue ya. Bahkan kayak di City pun De Bruyne yang gaji paling gede cuma 250 ribu gitu. Liverpool juga mungkin kisaran 200 ribuan paling mahal gajinya gitu. Begitupun juga dengan Spurs gitu. Jadi ya kita gak bisa menolak dari faktor gaji ini ya. Jadi akhirnya tidak bisa, dan klausul itu hangus 2019. Dan akhirnya musim ini kita akhirnya bisa mendatangkan kembali Gareth Bale dengan pinjaman gitu. Banyak yang ngomong kayak Spurs suka lebay nih datengin Bale pinjaman aja, bilang transfernya bagus banget. Gue bisa bilang ini Bale-nya transfer yang sangat luar biasa, fantastis. Pertama, Spurs cukup membayar 40% dari gaji Bale, yaitu mungkin sekitar 240-250 ribu lah per pekan gitu. Ya masih oke, okay, masih masuk threshold dari gajinya Spurs yang masih masuk ambang batas dari gaji-gaji yang bisa diberikan oleh Daniel Levy dan kawan-kawan dan tim manajemennya Spurs tentunya. Terus juga kemarin sempat ada berita juga, jadi Bella kan datangkan pinjam sama ada duitnya juga ya, mungkin kalau nggak salah 2 atau 3 juta ya, gue nggak tahu karena gue ngecek juga nggak ada yang bisa nyebut angka pastinya. Tapi karena ada kasus Bell kemarin masih cedera lutut ketika datang sampai absen sebulan. Spurs dapat diskon lagi 1 juta gitu. Ini kan sebuah strukturisasi pembelian yang sangat terperinci dan menguntungkan kita gitu. Kredit lagi-lagi buat Daniel Levy dengan manajemen transfernya dia gitu. Kedua, ini pinjamannya kenapa bagus? Pertama kan Bell umur 31 ya, cukup tua tapi masih punya kualitas yang bisa ditawarkan menurut gue. Masih cukup cepat juga, masih cukup tajam juga di depan gitu ya. Mungkin dia cuma ya istilahnya dia adalah mobil Ferrari yang sudah lama diparkir di garasi aja, yang sudah tidak dapat menit main lama ya kan. Di musim-musim akhirnya dia sama Madrid, dia banyak lagi banyak mengisi bangku cadangan ya. Banyak ketidakcocokan dengan Zinedine Zidane, padahal dia salah satu pemain yang banyak fans Madrid juga menyayangkan. Dia punya kualitas, punya skill juga gitu, dan akhirnya ya seperti itu endingnya gitu. Ya balik lagi ke soal pembelian peminjamannya Bell. Jadi Bell ini dipinjam dengan durasi 1 musim. Oke, cuma 1 musim gitu. Apa bagusnya gitu ya? Karena nanti musim depan balik ke Madrid lagi gitu, Spurs gak bisa beli. Oh tidak, Spurs punya opsi untuk menambah 1 musim lagi masa peminjaman Bell. Jadi kalau musim ini Bell bagus, oke, mainnya Spurs mau memperpanjang, ada opsinya, kita perpanjang lagi semusim lagi gitu. Oke, pinjam-pinjam terus aja, terus kenapa gitu. Nanti setelah 2 musim ini Gareth Bale kontraknya di Madrid habis gitu. Nah nanti habis itu Bale bakal statusnya free agent gitu. Dan gue rasa pun juga Madrid sepertinya tidak akan menjual Bale ya. Satu, kesulitan masalah gajinya ini ya. Mungkin ini udah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Madrid ya. Yang mana dia sudah mengurangi budget sekitar 20 juta per tahun untuk gajinya Bale doang gitu. Udah cukup oke sih buat tim sekelas Madrid gitu. Minimal ngurang-ngurangin biaya gaji deh gitu, daripada dia tetap di Madrid 600 ribu per pekan tapi kagak ngapa-ngapain gitu, gak main, cuma duduk doang, tidur bahkan di bench gitu kan. Jadi ini ya win-win solution lagi-lagi gitu. Jadi kalau mungkin, tapi ini pertimbangan juga ya, kan Bell udah cukup tua dari usia ya, umur 31, musim depan umur 32, nanti kalau udah umur 33 free transfer, mungkin masih bisa main di Spurs 1-2 musim lagi mungkin ya, mungkin. Karena di Premier League sendiri buat pemain outfield itu jarang sih ada pemain yang bisa stay sampai umur-umur segitu ya, udah jarang gitu ya sekarang, kecuali kiper. Bahkan kiper pun juga umur 35 udah mulai banyak yang dijual-jualin gitu ya. Udah mulai banyak yang pengen peremajaan lagi gitu. Tapi tetap Bell tuh punya kwalitas, satu kualitas ya. Kita tahu lah, kita tidak bisa meragukan kualitas seorang Gareth Bale gitu. Satu, terus dua juga ya apa ya, antusiasme lah mungkin. Dari segi marketing juga, kita kemarin kalau saya ada berita t-shirtnya atau jersey-nya Bale tuh paling laris ya dibeli di Spurs, karena emang kita gak bisa memungkiri Bale ini sekarang salah satu superstar di dunia sepak bola ya, dengan segala pencapaian dia, dia pemain yang jago, pemain yang bagus ya juga. Terus masalah lagi-lagi mental-mental juara ini nih gitu. Mungkin kalau ada kekhawatiran adalah dia kan pemain yang injury prone, cukup gampang cedera. Tapi buat gue ini nggak masalah gitu, karena kita punya banyak opsi di depan. Kita di sini mendatangkan Bell, kalau menurut gue bukan jadi pemain yang bakal tampil terus-terusan gitu. Ini bakal di rolling terus, rotasi terus, karena ya lagi-lagi seperti yang tadi gue bilang di awal, Spurs ini punya tim yang bagus tapi tidak punya squad yang cukup bagus untuk bersaing. Jadi dengan adanya Bell ini, dia bisa memperkuat tim juga dengan kualitasnya dia. Bisa memberikan upgrade juga dari Lucas Moura di sisi kanan, karena Bell lebih produktif juga sebenarnya kan dibanding Lucas Moura gitu. Lebih ya, banyak poin-poin plusnya lah Bell ini. Terus juga, apa sih tadi namanya, ya nanti kita bakal rotasi terus gitu. Kita bisa fight di semua kompetisi gitu. Dan lagi-lagi sama, ini memberikan persaingan internal gitu. Nanti pemain-pemain seperti Lucas Moura, Eric Lamela yang punya posisi sama, atau bahkan mungkin Dele Alli nanti juga akan ikut meningkatkan kualitas mereka, karena mereka harus memperjuangkan posisi mereka di starting 11. Gitu sih buat Bell ya. Nanti ya itu sih ini overall good deal, lagi-lagi good deal banget. Terus terakhir Vinicius, striker yang kita datangkan dari Benfica. Bentar, minum dulu. Oke, jadi Vinicius ini didatangkan juga situasinya unik ya, karena sebelumnya Benfica punya klausul rilisnya Vinicius itu kalau nggak salah sampai 70 atau 100 juta gitu, gue lupa. Pokoknya dia ada rilis klausnya dia, terus Benfica sempat kasih harga 50 juta buat main yang tim-tim yang mau menebus Vinicius. Tapi situasinya kemarin adalah Benfica butuh uang karena mereka tidak lolos Liga Champion. Praktis pemasukan mereka bakal berkurang drastis dan mereka makanya banyak jual-jual pemain kan gitu. Banyak ngebuang-buang pemain minimal meringankan beban gaji mereka gitu. Akhirnya kita Spurs bisa dapat Vinicius dengan deal yang cukup oke buat gue gitu. Oke banget bahkan. Kita dapat Vinicius dengan harga biaya peminjaman 2,7 juta. Nanti ada opsi beli 38,2 juta kalau Spurs mau gitu. Bukan kewajiban ya untuk beli, ini cuma opsi. Jadi kalau Spurs nanti suka, performa dia oke, ternyata ya udah kita beli gitu Vinicius ini. Tapi kalau enggak oke, ya udah silakan kembalikan lagi ke Benfica gitu. No problem gitu. Jadi Spurs bisa cari pemain-pemain lagi. Dan sebenarnya buat gue ini Vinicius cukup unik ya karena sejak awal bursa transfer buka, bahkan dari sebelum bursa transfer buka, kita ini kan selalu pengen punya backup striker ya. Satu mungkin pemain yang setidaknya bisa jadi pelapis Harry Kane ketika Harry Kane cedera atau ketika Harry Kane butuh istirahat gitu. Syukur-syukur bisa jadi penantang starting line up juga ya, maksudnya ya tadi kompetisi dalam tim ini perlu gitu. Supaya Kane tetap bisa menjaga kualitas dia gitu. Minimal sama kalau tidak bisa lebih baik gitu kan. Kita udah dirumorkan dengan banyak nama ya, seperti kayak siapa namanya itu, Josh King atau Troy Aduriz Milik Napoli sempat kencang juga tuh rumornya. Terus juga ada sempat rumor sampai Troy Deeney, Josh King, terus juga siapa namanya tuh, ada nama-nama seperti siapa sih namanya nih, bentar. Siapa lagi sih rumor-rumor striker ini ya? Hari Seferovic juga yang juga main di Benfica, terus ada Habib Diallo ya, terus Patson Daka, Belotti juga sempat, atau Danny Ings, tapi ya semuanya sulit untuk di ini ya, untuk direkrut gitu ya. Ya mungkin problemnya banyak dari nama-nama seperti itu adalah mereka pasti mempertimbangkan menit bermain mereka gitu. Lo bakal berkompetisi dengan seorang Harry Kane yang kita tahu mungkin dia salah satu striker top dunia lah. Itu sih pertimbangan mereka. Jadi mungkin dapatnya Vinicius ini cukup oke gitu. Buat orang Brazil ya, mungkin gue tidak bermaksud untuk rasis atau mendiskreditkan Brazil ya, tapi ya duit sih yang penting ya kayaknya buat mereka gitu. Contohnya kayak Oscar lah, dia masih di masa-masa bagusnya dia milih pindah ke Cina yang gajinya gede gitu. Gitu sih. Tapi ini bukan berarti Vinicius sih pemain yang jelek. Vinicius sih pemain yang cukup bagus. Musim lalu dia top skor juga di Liga Portugal dengan 18 gol. Di semua kompetisi dia mencetak 24 gol dan 13 assist ya. Ini catatan yang luar biasa juga. Sama memenuhi profil Mourinho juga, kan Mourinho suka striker yang tinggi gitu ya. Yang bisa melakukan hold up play di depan ya. Menahan bola, memenangi bola-bola udara dan bertahan ketika dibutuhkan. Dan Vinicius ini dulu juga waktu masih junior, ya emang Vinicius junior sih ya. Tapi waktu maksudnya ketika dia dulu sebelum jadi striker, Vinicius ini adalah seorang back tengah gitu. Mana dia punya skill bertahan ketika dibutuhkan gitu. Mungkin di akhir kita butuh bertahan, bisa masukkan Vinicius. Striker yang minimal bisa bertahan ketika kondisi set piece gitu. Karena kan biasanya menit terakhir banyak rawannya kita kecolongan dari set piece biasanya. Ini jadi poin plus juga. Terus juga dia cukup versatile karena bisa bermain di sayap kiri juga. Cukup cepat untuk pemain dengan tinggi 190 cm lebih ini. Dan ya tadi overall ini good deal. Ini cukup bagus gitu. Bahkan dia mungkin salah satu pemain terbaik Benfica musim lalu ya. Cuma kemarin dapat info, kalau kalian dengerin podcastnya Sabung Ayam dari Kang Kuya tuh ngomong tuh di forum-forumnya orang Benfica, fansnya Benfica, kalau Vinicius sih pemain bagus tapi dia tidak cocok sama pelatih yang sekarang gitu, sama skemanya. Jadi mungkin dia si pelatih yang sekarang lebih milih Haris Seferovic ini untuk jadi striker. Sama ada satu striker lagi lupa siapa itu. Sama juga bahkan fans Benfica juga ngomong kalau ini adalah transfer terburuk Benfica, salah satu transfer terburuknya mereka, karena kita ngelepas Vinicius gitu aja bisa jadi dia main jelek dan Spurs gak jadi beli dia. Akhirnya Benfica kehilangan segalanya gitu. Vinicius kehilangan momentum yang dia dapat di musim lalu, yang mana dia di top score, terus juga nggak dapat duit juga gitu, cuma dapat duit biaya peminjaman doang gitu ya. itu sih, jadi ini cukup dibilang cukup bagus buat Spurs. Jadi ya terus, oh ya ada poin plus juga ya, jadi Vinicius ini punya catatan, dia mencetak 6 gol dari sebagai pemain pengganti. Ini kan catatan yang cukup menarik ya, ketika kita membutuhkan situasi perlu mencetak gol ya, ketika kondisi tertinggal dari bangku cadangan, dia bisa jadi opsi juga sebagai super sub atau pemain yang mengubah jalannya pertandingan gitu. Lagi-lagi ya ini menarik, maksudnya kita gue pribadi soal striker, siapapun yang datang gue terima, karena kita butuh setidaknya Ken waktu untuk istirahat aja sih, gitu sih kalau dari gue. Apalagi ntar kan kita bulan depan masuk ke fase grup Europa League, atau nanti juga masuk ke FA Cup, Carling nanti baru ketemu lagi Desember. Ya ini butuh rotasi terus ya, butuh rolling-rolling terus antar pemain ya, supaya terhindar dari cedera juga sih, sama menjaga kondisi kebugaran. Itu sih untuk mainan datang. Terus juga ya udah itu aja mainan datang. Terus sekarang kita bahas mainan keluar. Mungkin kayaknya harusnya singkat sih ya. Pertama Kyle Walker-Peters, dia sebagai bagian dari pembelian Pierre-Emerick Højbjerg ya. Tadi kan gue udah singgung di awal, ini win-win solution gitu ya, karena Walker-Peters butuh menit bermain, Southampton butuh bek kanan, Højbjerg butuh, Spurs butuh gelandang tengah Højbjerg gitu. Terus juga ya udah ini win-win solution aja gitu. Gue nggak bilang Walker-Peters ini pemain yang jelek sebenarnya, dia pemain yang oke, tapi tidak cukup bagus untuk Spurs gitu aja. Makanya kelihatan dia di Southampton mainnya lebih bagus gitu ya. Mungkin karena faktor dia bermain reguler juga, tiap minggu dia main gitu ya. Jadi ya udah overall win-win solution lah gitu. Gue gak tahu apakah kita akan membuka kemungkinan untuk memulakan Walker-Peters, karena kan dia pemain didikan akademi kita sendiri. Emang sih pemain akademi itu punya tempat spesial lah di hati fans ya, karena seperti yang sering kita nyanyikan di Harry Kane ya, he's one of our own gitu. Dia adalah salah satu dari dari bagian dari kita, hasil didikan kita gitu. Tapi kalau gue pribadi ya mungkin gak masalah sih, maksudnya ketika pemain akademi tidak sukses dengan Spurs, kita jual, bisa sukses dengan tim lain, it's okay gitu buat gue gitu. Karena pemain akademi itu, pemain binaan sendiri itu bukan cuma soal gimana dia bisa menembus tim utamanya kita nanti. Okay, itu poin plus. Kita bisa menghasilkan pemain akademi berkualitas karena mengurangi biaya transfer atau mungkin menghasilkan uang juga ketika dijual dengan harga mahal gitu. Tapi juga ya kalau kita bisa memproduksi sekian banyak pemain-pemain yang kualitasnya okay, bisa bersaing di Premier League. Let's say seperti La Masia-nya Barca gitu. Banyak kan pemain-pemain jebolan La Masia yang gak sukses di Barca tapi bisa sukses di tim lain gitu kan. Seperti ya banyaklah nama-namanya, mungkin panjangan kalau gue sebut di sini. Atau MU, Akademi MU kan dulu pada masa-masa kejayaannya kan sempat menghasilkan banyak pemain juga yang tidak cukup bagus untuk MU, tapi cukup bagus untuk tim-tim lain yang levelnya di bawah MU pada masanya. Pada sekarang, masa sekarang mah ya MU jauh sih di bawah kita ya. Gak jauh, jauh-jauh di bawah kita. Gue berani bilang itu, jauh. Itu sih, jadi ya lagi-lagi nih gue all the best buat Walker-Peters. Terima kasih buat 13 tahun yang sudah dihabiskan di Spurs. Semoga sukses ke depannya, sampai berjumpa lagi di kesempatan lain waktu gitu. Kemudian yang kedua yang keluar adalah Oliver Skip ya. Ini juga menarik karena dia perpanjang kontrak jangka panjang dulu 4 tahun. Mourinho juga secara terang-terangan bilang Oliver Skip ini pemain bagus. Dia punya salah satu kapten material dari Spurs. Tapi buat sekarang dia udah diskusi sama Skip. Maksudnya dua orang udah ketemu. Okay, Skip sekarang butuh menit bermain lebih ketimbang untuk ikut sesi latihan Spurs gitu ya. Jadi mungkin gue menangkapnya sinyalnya kayak ya udah dia udah cukup bagus latihan, tinggal butuh menit reguler bermain aja di level kompetitif gitu. Dan Oliver Skip pergi ke Norwich ya, yang ada di divisi Championship. Okay, mungkin bukan tim Premier League. Tapi juga maksudnya untuk pemain seusia Skip ya, dia kalau salah baru umur 19 tahun apa 18 tahun ya, masih muda banget Oliver Skip itu. Jadi tapi itu oke okay, gitu, dia butuh menit bermain aja gitu. Dan kalau gue lihat-lihat dari maksudnya dari fans Norwich di sosial media ya, di mereka pengen banget sebenarnya Oliver Skip dipertahankan karena performa dia di awal musim sudah sangat oke okay, gitu. Mereka bilang kayak Oliver Skip ini gelandang yang kita butuhkan dari musim lalu nih, ini gelandang terbaik yang kita punya buat sekarang gitu. Bahkan kan juga di debutnya Skip dia jadi man of the match kan di pertandingan itu gitu. Ya itu menunjukkan kalau emang Skip gelandangan cukup bagus gitu, dan semoga dengan dia dapat menit bermain reguler ini lebih meningkatkan kemampuan dia ya, karena gue percaya Oliver Skip ini punya potensi untuk jadi salah satu gelandang terbaik ya. Karena maksudnya dia tipikalnya mirip sama Wings tapi bisa defense sih. Lebih kayak gitu gue ngeliatnya. Passing-passing dia oke. Okay. Lebih berani duel juga. Terus juga postur badan kayaknya lebih kokoh dari Wings ya. Kayak sekilas ngeliatnya. Gitu, dia bisa duel-duel udara juga gitu. Beda sama Wings kan yang emang tipikal gelandang-gelandang kecil gitu kan. Itu sih buat Keep. Tapi emang dia jelas dipinjamkan untuk kebutuhan masa depan. Sama halnya dengan Ryan Sessegnon. Yang dipinjamkan juga ke Hoffenheim. Ini juga menarik Sessegnon. Kenapa? Karena Sessegnon ini banyak yang meminati dia. Pinjaman tentu saja. Karena Spurs juga gak pengen jual dia. Udah secara tegas bilang Sessegnon gak dijual. Tapi kalau mau pinjam silahkan. Itu satu. Terbuka untuk dia mau pinjam. Kedua, Spurs ini memberikan syarat kalau Sessegnon harus bermain reguler sebagai bek kiri. Dan ini mungkin yang banyak klub yang tidak menyanggupi gitu. Seperti Bournemouth kayak sempat nawar gak sih ya, gue lupa. Fulham sempat, Leeds juga sempat nanyain Sessegnon, terus Glasgow Rangers gitu kan. Terus juga ada beberapa tim lainnya juga di luar negeri, di Liga Spanyol juga ada kalau gak salah rumornya. Tapi akhirnya pilihan jatuh ke Hoffenheim ya, karena Hoffenheim mau menawarkan Sessegnon bakal main sebagai back kiri gitu. Ini yang jadi good deal juga. Karena kenapa ini sesinya lagi-lagi butuh menit gitu. Karena dia kesulitan menembus tempat utama ya. Apalagi dengan datangnya Reguilón dan juga ada Ben Davies juga. Dia sekarang ada di urutan ketiga untuk pemilihan bek kiri. Terus juga untuk menembus posisi winger juga dia sulit. Karena di kiri ada Son Heung-min. Ada Gareth Bale juga yang mungkin bisa di situ. Ada juga Vinicius Junior atau Lamela Dele Alli juga masih bisa di situ gitu. Lo Celso juga kalau mau dipaksakan bisa di situ juga. Jadi ya dia lebih butuh menit sekarang Danu. Semoga Hoffenheim bisa menawarkan itu. Sessegnon bisa bermain lebih reguler dan ya dia bisa menunjukkan kemampuan terbaik dia gitu. Emang Sessegnon ini mungkin agak sulit ya case-nya Sessegnon, karena dia start sebagai bek kiri tapi dia matang sebagai seorang winger gitu ya. Ketika dia jadi pemain terbaik championship kan dia posisinya winger gitu ya. Ketika di Premier League dia masih tampil cukup oke okay, tapi gak cukup bagus. Ke Spurs juga mungkin sama, tapi dia kan banyak yang bilang Sessegnon ini punya potensial ya. Semoga dia bisa memenuhi potensinya dia itu sih. Dan ini juga mungkin gue mempertebal soal kasus Reguilón tadi. Andai kata ketika nanti Reguilón di antara selang waktu 2 tahun ini bakal balik ke Madrid lagi, ada buyback. Gak masalah, satu kita punya untung. Kedua kita Sessegnon ini bisa balik dalam kondisi dia sudah semakin baik sebagai bek kiri ya, karena menit bermain dia di bek kiri lebih banyak gitu ya. Dan ya di atas kertas secara logika klub-klub di level Hoffenheim ini mungkin tidak masalah untuk memainkan Sessegnon dari minggu ke minggu gitu ya. Mungkin juga dari segi kualitas, dari segi target juga masih lebih oke gitu ya. Beda sama tim-tim top yang kalau lo main nggak bagus ya udah lo jangan main dulu gitu, kita butuh hasil soalnya di sini. Gitu. Jadi nanti mungkin dengan harapan Sessegnon balik dari masa peminjaman sudah lebih oke okay dan bisa menjadi future left back kita lah. Gitu. Oke, okay, itu tadi kalau case-nya Reguilón bakal cabut gitu. Kalau Reguilón nggak cabut nggak stay, tetap sama. Sessegnon balik sebagai main Spurs back kiri. Mungkin Ben Davies juga yang bakal tergeser. Satu faktor usia juga ya, mungkin karena Ben Davies sudah cukup tua gitu ya. Usianya dibanding yang lain gitu, dan ya kita buat akhirnya ada penyegaran gitu, karena Sessegnon kan masih umur 20 tahun juga, Reguilón 23 ya cukup oke okay, selang waktunya mereka bisa saling bersaing lagi di Spurs untuk kedepannya ya. Jadi ini menarik juga gitu, mungkin ini benefis yang bakal geser jadi back tengah, who knows, atau jadi gelandang, who knows juga gitu, kita gak ada yang tahu. Tapi ya lagi-lagi ini win-win solution gitu. Jadi untuk case apapun ya, ketika di deal transfer secara umum ini ya kayak tadi Reguilón balik ke Madrid, oke okay, kita masih ada Davies sama Sessegnon, masih bisa belanja back kiri lagi karena kita dapat uang segar lagi gitu, bahkan untung 15 juta dari kita beli 28 juta gitu. Kalau Reguilón nggak buy back gitu, nggak balik ke Madrid, ya oke okay, kita punya Reguilón, punya Sessegnon gitu. Jadi ya udah, ini overall lagi-lagi win-win solution, good deal. Gitu. Terus mungkin terakhir juga itu main, oh satu lagi main yang pindah, lupa. Juan Foyt. Jadi Juan Foyt juga pindah dengan status pinjaman ke Villarreal. Sebelumnya dia perpanjang kontrak 3 tahun dulu karena kontrak dia tinggal setahun kalau nggak salah ya. Terus pindah ke Villarreal. Ada opsi juga Villarreal bisa beli dengan harga 13,5 juta. Awalnya gue mikir oke, ini mungkin sama kayak Sessegnon ya, karena timingnya dia setelah Sessegnon. Jadi setelah atau sebelum ya? Kayaknya sebelum Sessegnon deh. Tapi jeda waktunya gak beda jauh ya. Jadi gue mungkin awalnya mikir kayak oke, ini mungkin sama kayak kasusnya kayak di antara Skip dan Sessegnon ya. Perpanjang kontrak dulu, komitmen jangka panjang, terus juga nanti butuh menit bermain, butuh membuktikan diri, terus ya nanti balik ke Spurs jadi back tengah lagi gitu ya. Karena kan juga Foyt sendiri salah satu pemain yang kesulitan juga mendapatkan menit bermain gitu. Di akhir-akhir era Mauricio Pochettino dia dapat salah satu pemain yang mungkin kita bisa bilang ya dia kayaknya bakal menembus starting 11 Spurs ya, entah sebagai back tengah atau back kanan ya. Tapi situasi tidak berjalan dengan baik. Foyt sempat cedera juga waktu itu dan penambahan juga inkonsisten. Mourinho juga sempat tertarik sama dia ya ketika lawan Munchen. Dia bilang kayak dia nggak bisa menyimpulkan apapun, tapi dia dapat informasi lebih soal pemain-pemainnya dia, terutama Juan Foyt gitu. Tapi di pertandingan melawan Norwich beberapa bulan kemudian, Foyt ditarik di babak kedua, awal babak kedua langsung ditarik. Di situ opini Mourinho terhadap Foyt berubah ya, mungkin dia bilang mungkin Foyt nggak ada masa depan di Spurs ya, secara kasar gitu sih. Tapi ini masih awalnya gue nggak tahu situasinya Foyt ya, karena dia perpanjang kontrak dulu baru dipinjemin, tapi emang ada klausul opsi pembelian ini dari Villarreal yang mungkin sedikit buat curiga. Dan ya mungkin benar kalau ngeliat dari postingan sosial media Foyt ya, dia bilang dia berterima kasih buat Spurs atas beberapa tahunnya ini, sekarang dia untuk siap untuk tantangan baru ini. Jadi menurut gue jadi sinyal juga buat Foyt kalau ya masa depan dia nggak ada di Spurs gitu ya. Gitu, dan apapun yang terjadi nanti gue selalu berharap all the best buat Foyt karena dia pemain yang cukup unik ya. Gue bakal selalu ingat ketika penampilan debut dia di Premier League, dia cetak gol, terus dia juga debut dia di Premier League lawan Chelsea kan, kita menang 3-1 tuh, yang Son ngegol dari tengah lari sendiri tuh, yang benar-benar itu gue suka banget mainnya Foyt. Dia kasar keras tapi ya oke, gitu maksudnya, dia permainan cukup bagus. Debutnya kayak bener lawan Wolves ya, yang dia nyetak gol itu, tapi atau yang dia penalti 2 kali, gue lupa debut 3 kali ya. Tapi itu intinya gue suka banget ketika Foyt main lawan Chelsea itu ya, gue sempat merasa dia punya potensi yang cukup bagus gitu. Dia passingnya oke, cukup cepat juga, tackle-nya berani, tapi mungkin decision making dia kurang gitu ya. Mungkin dari segi fisik dia juga mungkin kurang bisa bersaing dengan fisik-fisik, tuntutan fisik Premier League gitu ya. Dan gue sempat kepikiran ketimbang jadi back kanan, Foyt ini lebih cocok jadi seorang gelandang bertahan ya. Yang mana juga kan dia dulunya seorang gelandang serang, mundur jadi back tengah karena posturnya dia katanya ya. Terus sama Pochettino dibilang kayak dia future back kanannya Spurs, tapi ya mungkin semua tidak bisa berjalan dengan sesuai rencana ya. Kalau itu yang terbaik ya, gue cuma bisa mendoakan yang terbaik sih. Mungkin juga sedikit aja, semoga sebenernya sedikit karena durasi udah cukup lama ya, gue lihat-lihat ini ya udah hampir sejam, tapi oke lah. Jadi ini yang terakhir di episode ini soal pemain-pemain yang dirumorkan bakal hengkang atau rumor-rumor soal pemain yang bakal kita datangkan gitu. Pertama Tanguy Ndombele dari awal musim lalu, dari zaman-zamannya Amazon Prime keluar tuh sempat kenceng banget rumornya dia bakal hengkang, bakal pindah. Pas zaman lockdown juga sampai dia ngepost kayak nothing to report gitu di Instagram tuh, ngepost video highlight dia di Spurs gitu. Dan ya akhirnya in the end dia bertahan gitu. Dia sempat ada berita ketidakcocokan dengan Mourinho, tapi dia bisa membuktikan itu semua, dia tampil cukup oke, gitu. Seperti memungkam kritik-kritik yang ada gitu. Mungkin juga dari Amazon Prime juga kita bisa menyimpulkan itu sebelumnya, tapi ya sekarang terlepas dari rumor-rumor dia bakal hengkang itu, sekarang dia bertahan dan performa di beberapa pertandingan terakhir semakin oke, gitu, semakin meningkat performa dia ya. Mungkin terutama dari segi fisik. Ya walaupun lucu sih kayak ngeliat dia waktu lawan Chelsea pas adu penalti, dia benar-benar kayak cuma ruku doang, posisi tangan megang lutut, teman-teman pada lari ke Loris, dia enggak, dia tetap stay di tengah aja, udah pura-pura ngalamin Pogba, padahal dia emang capek aja gak bisa lari, itu udah ngos-ngosan banget. Ya mungkin udah sedikit meningkat lah dari sebelumnya, kan dia cuma bisa main 60-70 menit mungkin ya di Liga Inggris ya. Satu pertandingan gak bisa dia main full gitu ya, dan dia juga bisa cedera juga gitu. Tapi ya overall so far so good. Dan ini juga melanjutkan track record dari pemain-pemain Spurs ya. Di rekrutan-rekrutan Spurs ini banyak yang baru jadi di musim keduanya gitu. Contoh yang paling gampang Son Heung-min gitu. Musim pertama udah banyak yang ngomong kalau Son ini flop gitu. Kita beli 22 juta buat main kayak gini, gak jelas, gak bagus, gak oke nih buat jualan jersey doang. Ternyata sekarang kita bisa tetap jualan jersey di Korea sambil punya salah satu pemain yang terbaik di dunia gitu, Son Heung-min ya. Salah satu ya kalau gak dibilang terbaik mungkin underrated lah. Dia kelasnya mungkin udah bisa disebut disetarakan dengan winger-winger seperti Mane atau Salah ya, yang cukup terkenal di Inggris gitu ya. Terus juga seperti ya banyak ya, kayak Moussa Dembele juga baru jadi di musim kedua. Sissoko musim ketiganya bahkan ya. Musim pertama musim kedua udah minta diusir-usir terus ya. Musim ketiga akhirnya dia mulai sedikit memenangkan hati fans dengan performa dia yang cukup oke. Yang bisa bermain dengan sesuai kelebihannya dia dan tidak mengurangi hal-hal yang jadi kekurangannya dia gitu. Gitu sih ya, jadi so far so good. Kemudian juga ada sempat Lamela diumurkan keluar, tapi ya rumornya kecil aja sih, karena dia masih stay, masih ya kemarin juga cukup berkontribusi penting di beberapa pertandingan terakhir Spurs ini. Kemudian juga ada Dele Alli yang juga cukup kencang dirumorkan setelah pertandingan pertama lawan Everton, dia cuma main satu babak aja, babak kedua ditarik, tidak dilibatkan di squad Spurs di dua pertandingan berikutnya, baru main lagi itu kemarin lawan Maccabi Haifa ya, dari bench. Ya dia main babak kedua tuh kalau nggak salah ya, menggantikan Lo Celso gitu. Tapi ya in the end sebenarnya ada berita juga kalau si Dele Alli mau dijual sama Mourinho. Mourinho nggak masalah Dele Alli kalau mau keluar, tapi Levy memagari itu tidak ingin Dele Alli dijual, masih pengen stay gitu. Suzonnya gue Levy mikir sekarang Dele Alli harganya lagi jatuh banget. Beberapa musim lalu dia dihargai bisa 100 juta, sekarang cuma 50 juta paling katanya. Itu juga kondisi lagi corona gini ya, susah gitu kan jual pemain tuh. Jadi sempat ada rumor juga PSG mau minjem dia semusim karena juga situasi Dele Alli butuh menit bermain untuk memastikan tempat dia, squad dia di Euro nanti tahun depan gitu ya. Tapi ya menurut gue nih ya seperti yang dibilang Mourinho di dokumenter Amazon, kalau Dele Alli ini it's not a good trainer gitu. Dia mungkin sedikit malas di latihan, dia cukup percaya diri dengan, maksudnya ya dia bakal main gitu kalau apa namanya, dia bakal tetap jadi pilihan utama gitu ya, apapun terjadi dengan performa dia gitu. Sekarang dia seperti dapat teguran, semoga dia juga bisa jadi lebih baik, karena lagi-lagi our Rom Doitor ya, gua akhirnya nemu istilahnya ya, baru inget istilahnya untuk Thomas Muller ini, the space interpreter, pencari ruang-ruang, iya Rom Doitor posisinya Thomas Muller ini kan ya. Dele Alli our Rom Doitor ini butuh sedikit butuh sedikit tendangan lah, atau butuh sedikit sentilan supaya dia untuk meningkatkan performa dia, baik di sisi kehidupannya dia, menghindari pola hidup yang glamor, fokus dulu di karir sepak bola dia, meningkatkan latihannya dia, dan nanti bisa menembus kembali ke skuad utama Spurs ya. Gitu. Terus juga terakhir mungkin rumor-rumor kecil seperti Gazzaniga, yang gue juga cukup terkejut ketika Hart datang, gue mikir Hart jadi pilihan ketiga aja gitu. Kita cuma butuh sosoknya Hart doang, nggak butuh Hart sebagai pemain. Ternyata tapi dari beberapa kali susunan line up-nya Spurs mengindikasikan kalau Joe Hart ini adalah pilihan pilihan keduanya Mourinho gitu ya. Gazzaniga jadi urutan ketiga gitu. Di usianya dia juga Gazzaniga mungkin juga memutuskan apa, mikir-mikir lah ya, butuh menit bermain juga gitu ya. Ketimbang dia cuma diem di bench gitu. Oke, kemarin dia kiper kedua masih dapat jatah main di Cup. Mungkin nanti Europa League atau FA Cup biasanya ya, tapi ya sekarang mungkin dia bakal kesulitan gitu. Jadi ya gue juga cukup gak tahu sih, maksudnya kayak Mourinho di awal-awal ngomong memuji-muji Gazzaniga ya, Gazzaniga punya kualitas, punya apa, tapi ya sekarang kondisinya gini, tapi ya gue mungkin gak bisa menyalahkan ya. Mungkin ya kalau dilihat-lihat dari sesi latihan, dinilai dari squad ke timnya Mourinho, Gazzaniga sama Joe Hart ini kualitasnya gak beda tipis lah gitu, gak beda jauh, tapi Joe Hart ini adalah seorang leader di ruang ganti, seorang yang cukup vokal di ruang ganti, mungkin itu yang lebih dibutuhkan gitu ya buat Mourinho sekarang gitu. Itu sih, tapi mungkin Sekarang mungkin Gazzaniga bakal bertahan, bakal stay. Kecuali dia mau pindah ke klub championship, masih buka bursa transfernya. Terakhir Danny Rose yang cukup tragis, tidak dapat nomor, tidak didaftarkan di kompetisi manapun. Skuad utama, sekarang dia latihan sama tim U23. Kecuali dia mau pindah ke klub championship. Tapi mungkin yang kabar terbaru dia bakal menghabiskan sisa kontraknya dia setengah musim sampai Januari, baru dia mencari klub lagi gitu. Musim lalu dia sempat dipinjamkan ke Newcastle, tapi mungkin Steve Bruce tidak cocok dengan Danny Rose, merasa kayak ya udah nih pemain nggak bagus, nggak mau dibeli gitu. Terus juga mungkin klub lain juga mungkin enggan membeli dia atau memakai servisnya dia, nanti lihat gimana pas udah gratis baru deh mungkin. Apalagi kan periode Januari kan banyak yang merasa butuh tambal sulam sekuatnya mereka gitu ya. Gitu ya, mungkin buat pemain yang sekarang yang punya masa bakti paling lama di squad Danny Rose ini cukup tragis, tapi ya mau gak mau ini kepentingan tim di atas kepentingan pemain gitu. Gue berterima kasih atas kontribusinya dia, atas jasanya dia selama 13 tahun ini, tapi ya semua punya jalan yang masing-masing lah, lagi-lagi gitulah. Kalau gak bisa dibantah ketika masa-masa kejayaannya Rose, dia adalah satu back kiri terbaik dunia ya, bukan cuma di Inggris. Ketika itu pasangan dia sama Walker-nya begitu ditakuti, tapi mungkin cedera dan juga mungkin hal-hal lainnya juga mempengaruhi Rose ya. Gitu. Ya itu aja sih, mungkin nanti bakal panjang sendiri ngomongin Danny Rose. Terus juga ada rumor-rumor main yang didatangkan juga seperti back tengah ya. Jadi setelah kita mendatangkan 6 pemain tadi, sepertinya kita butuh satu transfer pamungkas yang benar-benar menyelesaikan semua permasalahan kita juga ya. Yaitu back tengah ya. Mungkin back tengah kita dibilang jelek pun enggak sebenarnya, tapi mungkin kalau bisa dibilang bisa lebih baik, jelas bisa lebih baik. Dan mungkin pilihan itu sempat dijatuhkan pada Milan Skriniar, back tengah Inter Milan asal Serbia ya kalau enggak salah ya. Itu dia mungkin dirasa bisa menambal lini tengah Spurs juga ya, back tengah kita. Kita back tengah ada 4 sebenarnya ya, Davinson Sanchez, Toby, Dyer sama Japeta Nganga. Tapi ya mungkin kita masih butuh Skriniar ya. Mungkin ya, mungkin kalau kemarin Skriniar datang, Tanganga bakal dipinjamkan, kita gak tahu ya, mungkin ya. Dan gak tahu sih ya sebenarnya, karena kayak Conte bilang kalau Skriniar masih bagian dari rencana dia, tapi juga Skriniar ngomong mau pindah. Nanti juga ada rumor katanya kita Januari mau coba lagi beli Skriniar. Kita tunggu aja, karena mungkin situasinya sulit ya, karena lagi corona-corona gini ya, duit tuh benar-benar susah banget buat klub-klub belanja gitu. Makanya mungkin kayak Chelsea bisa belanja ratusan juta sampai 200 juta ya, agak takjub juga ya, walaupun ada faktor musim lalu ada larangan belanja pemain gitu. Tapi ya ini sih apa namanya tuh, si Skriniar nih kita kan nawarnya 32 juta plus-plus ya, 32 juta sama tambahan-tambahan bonus lainnya gitu. Tapi Inter tetap stay pengen 45 juta gitu. Dan dua-duanya gak ketemu harganya, ya udah gitu. Sempat ada pilihan juga opsi untuk mendatangkan Rudiger gitu ya. Tapi Rudigernya kan salah satu pilihan yang kontroversial ya. Mungkin Mourinho suka karena bekas anak asuhnya dia juga. Tapi kalau gue pribadi, Rudiger ini back yang bagus, tapi ya mirip pada sama Dyer lah. Back bagus tapi suka bikin blunder sendiri, suka hilang konsentrasi. Dan juga kalau kita masih ingat kasusnya dia sama Son dulu ya, mungkin meninggalkan memori buruk ya buat kita, dan mungkin gak bagus ya untuk dibeli ya, untuk didatangkan gitu ya, si Rudiger ini gitu. Terus juga yang terbaru ada Jorodon, back dari Swansea, masih muda juga ya, dan banyak merekomendasikan dia ya, Bell merekomendasikan dia, Ben Davies juga merekomendasikan dia gitu. Dan ini mungkin agak tricky juga ya, karena kita masih bisa mendatangkan dia, tapi sudah tidak bisa didaftarkan skuad untuk Europa League karena sudah tutup ya, kecuali nanti Januari setelah fase grup kalau kita lolos. Tapi kita masih bisa mendatangkan dia. Kemarin rumornya tuh kita mau beli dia 13 juta kalau nggak salah, tapi Swansea minta 18, sekitar itu juga ya. Terus nanti ada opsi kita pinjemin dia balik ke Swansea. Jadi kita beli Jorodon terus pinjemin balik ke Swansea. Tapi ada opsi nanti Januari kita bisa callback dia, bisa datangin dia lagi, bisa minta dia datang ke Spurs kalau dibutuhkan. Gue gak tahu, mungkin Mourinho masih meracik, masih meramu ini, masih mikir-mikir ya. Kayak mending Jorodon sekarang, atau Jorodon dipinjemin buat nanti masa depan. Atau mungkin nanti aja deh Skriniar deh, kita masih belum tahu ya. di kepala Mourinho seperti apa ya, mungkin jadi problem juga ya ini. Tapi ya nanti kita nggak tahu sih. Gue jadi sebenarnya kalau Jorodo nih keinget kita di awal-awal ketika dirumorkan sama Kim Min-jae ya sebenarnya, back yang digadang-gadang sebagai the monster yang bakal jadi pengganti Jan Vertonghen gitu ya. Tapi ya nggak terrealisasikan. Kalau Kim Min-jae juga gue nggak tahu sih ya, mungkin apa namanya lebih ke market ya, karena pemain Asia ini pasti kalau didatangkan oleh tim-tim yang kelasnya top ya pasti satu market gitu. Dan mungkin karena kita udah ada Son juga ya yang udah lebih populer, emang udah superstar banget, nggak ada urgensinya banget kita mendatangkan talenta Asia yang unproven dari Liga Cina gitu ya. Itu ya mungkin sih ya pertimbangan terbesar ya. Mungkin kemarin cuma rumor aja gitu ya soal Kim Min-jae ini.
Terus apa lagi ya?
Oh iya, gue lupa. Jadi beberapa transfernya kita ini cukup bagus juga karena ada faktor home ground ya, terutama kayak di Johar sama Doherty ya. Mereka berdua memenuhi profil pemain home ground ya. Kan kayak kalau kalian main di Football Manager bakal familiar banget. Kayak jadi si Premier League, Liga C, Liga Eropa gitu ya, punya kuota gitu. Minimal lo ada pemain home ground berapa gitu. Kalau nggak dipenuhi ya lo harus cari gitu. Biasanya kan tim itu kan jadi terpaksa memasukkan pemain akademi untuk memenuhi kuota home ground ini. Yang mana ini juga satu mungkin jadi mengurangi kualitas tim karena terpaksa mainkan pemain yang belum berpengalaman, pemain muda yang kualitasnya juga mungkin jauh di atas kualitas skuad tim utama. Dan juga yang kedua adalah menutup opsi pemain ini untuk pindah gitu ya, seperti Troy Parrott yang lupa juga gue sebut di salah satu pemain yang dipinjamkan keluar gitu ya. Jadi kemarin tuh sempat banyak teori ya, kayak Troy Parrott kenapa nggak dipinjamkan aja kalau emang dia belum siap gitu. Jadi Troy Parrott ini memenuhi kuota home groundnya Spurs ya, selama beberapa musim ini cukup kesulitan untuk dipenuhi gitu, kita pas-pasan banget gitu. Dengan datangnya Johar sama Doherty, yang surprisingly Doherty memenuhi kuota home ground karena dia sudah dari dulu ada di Wolves dari zaman dia muda gitu. Jadi ya ini cukup bagus gitu ya, dari segi administrasi juga. Gue nggak tahu soal Bell itu home ground atau enggak ya, lupa gue, walaupun dia kan dari akademi Southampton ya, kayaknya dia itu home ground sih harusnya. Nah, si Bell ini semoga sih itu sih. Oke, sekarang terakhir kesimpulan overall, kalau gue bisa kasih nilai ABCD, A jelas indeksnya A, nilai 0 sampai 100 gue kasih nilai 90. Tidak sempurna, tapi ini transfer yang sangat luar biasa bagus, bagus banget. Mempertimbangkan kondisi yang corona ini ya, lagi keuangan klub sulit, jadi kalau kita melihat dari biaya transfer yang dikeluarkan Spurs, total grossnya 46,7 juta plus biaya peminjaman Bell yang tidak disebutkan itu. Kalau gaji Bell yang tadi 40% yang boleh sebut, sih ya sekitar 20 juta per tahun ini. Jadi ya katakan kita mengeluarkan uang 60 juta buat transfer musim panas ini, which is kita mendatangkan 6 pemain, 6-6 punya kualitas, 6-6 bisa memperkuat segala sektor di Spurs, memberikan kedalaman squad juga, ya it's a good business gitu. Kita bisa memperkuat squad kita gitu dengan yang ya bagus lah memperkuat squad kita gitu. Karena tadi lagi-lagi gue bilang Spurs ini selalu punya tim yang bagus, tapi tidak punya squad yang cukup kuat untuk berkompetisi di banyak kompetisi ya gitu. Di satu kompetisi juga susah gitu. Katakanlah nanti Kane cedera gitu ya, kita udah pasti kebingungan gitu. Atau mungkin Ben Davies atau Serge Aurier cedera gitu, kita gak punya backupnya, itu kan susah kan. Sekarang kita udah punya minimal 2 pemain di setiap posisi. Keeper ada 3, 3-3 oke lah gitu, bisa dibilang oke buat berkompetisi. Back tengah ada 4 ya, katakanlah back tengah masing-masing 2-2 gitu ya. Back sayap juga masing-masing 2, gelandang udah banyak. Di kiri juga masing-masing 2. Nanti mungkin coba gue bikin infografisnya aja ya, biar gampang gue post di Twitternya Spurs, Ngobrol Spurs mungkin ya, kalau keburu. Kalau gak keburu ya udah. Terus poin minusnya kalau buat gue, ketimbang banyak yang ngomong poin minusnya transfer Spurs juga tidak berhasil mendatangkan Milan Skriniar. Tapi kalau buat gue poin minusnya Spurs di bursa transfer ini adalah tidak bisa menghasilkan cukup banyak uang ya gitu. okay, kita punya squad yang cukup dalam, punya cukup kuat, tapi kita tidak bisa menghasilkan, maksudnya jadi numpuk gitu ya sebenarnya. Kayak Mourinho juga ngomong dia punya squad yang terlalu banyak gitu sekarang, dibandingkan dulu dia pemainnya terlalu dikit, sekarang kebanyakan gitu. Dan mungkin juga ini agak tricky situation, karena ya kalau siapapun yang dilepas nanti malah jadi merusak keseimbangan squad kita gitu. Keseimbangan squad ya, bukan keseimbangan tim gitu. Katakanlah kalau kemarin kita jual Dele Alli 50 juta, mungkin kita bisa menyesali keputusan itu di masa depan gitu, kalau ketika Dele Alli bisa kembali ke performa dia di sebelumnya gitu. Atau mungkin kita jual siapa ya, Lamela atau Lukas gitu, kita gak tahu sih ya. Mungkin nanti ternyata Bell cedera gitu, ternyata Son cedera gitu, akhirnya kita kekurangan backup gitu, kita masih belum tahu sih. Mungkin ini sih ya nanti harus kita PR-nya Spurs. Tapi ya gak masalah dengan biaya transfer yang kita keluarkan 60 juta ini. 60 juta ini dihitung dengan biaya peminjamannya, biaya gajinya Bell ya. 60 juta dengan tidak dapat masukan yang berarti dari pemain yang kita jual, ya no problem gitu. Maksudnya ini masih masuk ambang batas dari penghasilan Spurs ya, surplus Spurs, jadi ya cukup okay gitu. It's a good business gitu. Lagi-lagi ini bisnis yang bagus gitu. Ini secara ekonomi balance banget gitu. Kita bisa memperkuat Spurs tanpa mengeluarkan budget yang terlalu ekstra gitu ya. Tuh, terus juga nanti kredit buat Daniel Levy juga yang menyelesaikan sebagian besar transfer utama kita di waktu yang cepat gitu ya. Kita bisa mendatangkan Højbjerg lebih awal tuh bagus, Doherty juga lebih awal, masih bisa ikut pre-season si Højbjerg yang mungkin nanti musim ini jadi pemain kunci kita ya. Doherty juga gitu, Bell bisa datang juga, transfernya cepat gitu ya, prosesnya yang lama kemarin announcement-nya aja, pengumumannya aja. Dia udah datang dari hari Kamis sore waktu Indonesia, hari Jumat tengah malam baru diumumin ya. Reguian juga gitu ya, cepat proses transfernya. Ya ini okay lah gitu. Buat kredit banget buat Mr. Levy sama Paul Hitchen yang jadi jadi kepala perekrutannya Spurs ya, yang bekerja dengan sangat baik. Mereka bertiga sama Mourinho komunikasinya terjalin dengan sangat okay. Mourinho juga dikabarkan terus nge-push, dan Levy juga kayak pengennya ini kalau targetnya gak bisa kecapai, targetnya dia segera kasih opsi lain gitu. Mungkin yang terjadi sama Vinicius, walaupun ada berita juga Vinicius ini adalah target utama Mourinho sebenarnya sejak awal ya gitu. Mungkin nih kemarin situasinya kayak Skriniar, Mourinho pengen Skriniar, tapi kayaknya susah nih bro, mau yang lain gak gitu. Coba dicoba-coba lagi, ketemu nama Rudiger, cari-cari nama lagi, ketemu nama Jorodon. Ya seperti itulah yang jadi situasinya gitu. Ya benar-benar kredit lah buat kemarin yang menangani transfer Spurs ini. Cukup puas, cukup bahagia, dan sebagian besar sudah memberikan impact yang berarti di awal musim ini ya. Ya semoga bisa lebih konsisten dan meningkatkan performanya aja sih. Ya itu aja dari gue soal transfer, cukup panjang ya ternyata, karena gue coba merangkum semuanya dan ada beberapa penjelasan teknis kecil-kecil. Next nanti gue mungkin bakal bahas spesifik soal starting lineup dan squadnya Spurs sekarang. Nanti terus bakal ada previewnya juga buat pertandingan West Ham yang sudah sebentar lagi gitu ya. Gue juga gak tahu nih record lo rilisnya kapan ya. Gue pikir nih ada jeda Liga 2 minggu bakal keburu, ternyata gue lagi gak keburu buat ngurus ini sama sekali gitu ya. Ya buat yang nungguin mohon maaf, buat yang gak nungguin ya gak apa-apa, gue cuma mau cerita aja gitu. Anyway, sudah 1 jam lebih. Gue berterima kasih buat kalian sudah mendengarkan sampai saat ini. Seperti biasa, kritik, saran, dan masukan sangat terbuka untuk gue terima, karena gue juga butuh masukan supaya podcast ini lebih baik gitu ya. Produk utama gue sebenarnya podcast ya, bukan akun sosial media. Tapi kalau kalian menikmati konten sosial media, gue juga sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Nanti gue tingkatkan lagi, semoga bisa lebih baik lagi. Itu aja sih buat sekarang. Jadi sekali lagi jaga kesehatan, apalagi di masa-masa seperti ini. Tetap semangat mendukung Spurs, karena kita bisa menantikan dan bisa berekspektasi banyak hal-hal baik di musim ini. Gue Suryo, gue pamit dulu. Sampai jumpa lagi di episode-episode Ngobrol Spurs lainnya. Bye-bye.